Letný podvečer pristal v New Yorku, rovnako ako Loretovi Jonesovi, nové tmavomodré dvojradové sako s bielými prúžkami, keď čakal na rohu východnej 107. ulice medzi 2. a 3. Avenue. Krstné meno mu dali mníšky z loretánskeho sirotinca na Staten Island, podľa preslávenej Mariánskej svätyne v Taliansku, kde sa údajne narodila a vystúpila na nebesia Panna Mária. Maličkého Loreta, ešte nemluvňa, našli vedľa vchodu do sirotinca pred úsvitom presne pred 21 rokmi, 28. júla 1910. Sestra Mária Katarína Randolfová s obľubou vravievala, že očividne sa narodil len krátko predtým. Pokožku mal červenú a zhúžvanú ako broskyňa. Ležal zabalený v perinke v kartonovej škatuli, ktorú kdosi položil pred dvere kaplnky. Sestra Aloizia v dlhom čiernom nízkom habite si v šere pred úsvitom škatulu nevšimla. Potkla sa o ňu a sirotincom sa rozlahol výkrik. Loreto, postávajúci na 107. ulici, už prepotil tielko. Pod pazuchami bieleho saka sa mu vytvorili flaky. Za sako dal včera 8 dolárov. Veľkoryso si tak doprial drahý narodeninový darček. Povolil si kravatu, rozopol horný gombík na košeli a stiahol si striežku klobúka, aby si oči ochránil pred ostrým slnkom. Čakal, kedy ho vyzdvihne Dominik Caporino na svojom Packarde z roku 1926. Toto auto bolo zároveň Dominikovou pýchou aj trápením. Kedysi to bolo skvelé auto s koženým čalúnením a tmavozelenými koberčekmi, v ktorom z Kanady prepašovali hektolitre whisky. Dnes Packard jazdil alebo nejazdil podľa toho, či bol práve v dobrom rozmare. Bolo už takmer pol siedmej podvečer a teplomer stále ukazoval 35,5 stupňa. Nečudo, že to bolo najteplejší deň toho roku. Loreto sa oprel o pouličnú lampu, okolo neho sa myhali decká, čo sa vyhýbali biedným, no o to rozpálenejším bytom. Talianska štvrť pozostávala zo zanedbaných 5 poschodových tehlových činžiakov. Ich červená farba dávnejšie nadobudla otupnú farbu kaky, lemovanú čiernymi požiarnymi schodiskami. Decká na seba volali a kričali po anglicky, kým ich matky a otcovia, tety a strýkovia a starí rodičia posedávali na priedomí, stretávali sa pri vchode, nakláňali sa z okien či požiarných schodísk a rozprávali sa medzi sebou po taliansky. Oblok ďalej akýsi starší výrastkovia práve otvorili pouličný hydrant. Jeden z nich triumfálne mával čiernym francúzákom, zatiaľ čo ďalší si zozadu sadol na hydrant a polievkovou konzervou špliechal blištiacu vodu na ulicu a na presklený výklad Ettoreho obchodu s potravinami. Chlapci s holou hruďou prebiehali cez prišťiacu vodu. Jedno malé dievča sa pokúsilo vtiahnuť pod prúd vody staršiu kamarátku, no tá sa jej vyslobodila zo zovretia. Loreto síce vyrástal medzi Talianmi, sám trochu hovoril po taliansky a vedel pochopiť podstatu rozhovoru v tomto jazyku, jeho národnosť sa však nedala presne určiť. Ešte nemal ani 13 a už sa k nemu stihli prihlásiť Židia, Taliani, Íri aj Poliaci. Jeho pokožka nemala tmavo-olivovú farbu, ako majú Taliani, no nebola ani írsky bledá. V jeho tmavo-modrých očiach príslušníci všetkých národností rozpoznávali svojich najušľachtilejších príbuzných a predkov. S výškou 1,80 m nebol pre žiaden z národov ani privysoký, ani prinízky. Hoci Íri tvrdili, že na Taliana je privysoký. Loreto sa ponad húfy šantiacich detí zahľadil na ulicu. striehol na Dominika a jeho milovaný Packard, no zrazu si všimol, že po ceste k nemu pomaly mierí svetlozelený sedan. Držal sa pri stredovej čiare. Ani čo by kdosi v aute po niečom na ľavej strane cesty pátral. Loreto sa zahľadel na ľavý chodník. Niekoľko metrov od stánku s limonádou za šesták, ktorý si rozložil miestny chlapec Frank Scaletta a už ho stihla obkolesiť záľaha dievčat, pred klubom zbadal Richieho Cabba s dvomi ochrankármi po boku. Pomedzi hustý zástup sa po chodníku Frankymu s čiernym kočikom blížilo asi 10 či 12 ročné dievčatko v neforemných žltých letných šatách. Loreto ustúpil a presunul sa za pouličnú lampu. Chlapi Richieho Cabba očividne na niečo zabudli a pobrali sa späť do klubu. Cabbo teraz pracoval pre Dutcha Schultza, ktorý sa vyvážal v obrnenom Pierce Aerove s neprestrelnými oknami. Keď chlapi zmizli z dohľadu, Richie sa rozhliadol po ulici a Loreto na jeho očiach postrehol okamih, keď zbadal blížiaci sa sedan. Nízke, zavalité telo mu zmeravelo ako socha a sledoval, ako sa k nemu kotúľa vyblednutý zelený sedan, až zastal pri vchode jeho klubu. V zápäti sa pod palbou guliek vrhol do dverí a odkotúľal sa z dohľadu. Kakofónia detských hlasov zanikla v rachote guliek. Ulicou sa rozliehali len dva zvuky. Šplechot vody z hydrantu a hlasné štekanie zbraní. Zraky všetkých prítomných sa upierali na zelený sedan a klub Richieho Cabba. Leda bolo stlčený drevený stánok s limonádou sa rozpadol na triesky. Jeho zvyšky sa zosypali na chodník vedľa klubu. Gulky roztrieskali krčach s vodou a jasnožlté citróny. Keď si prítomní uvedomili, čo sa práve prihodilo, z okien, ulice, požiarných schodíc a vchodov sa ozval krik a jačanie, ktoré takmer prehlušili streľbu. Dievčatko v žltých šatách, čo tlačilo kočík, zavilo, privinulo si zakrvavené bábetko, ďalšia rana ho odhodila na bok. Stále však stískalo neviniatko, rozbehlo sa ku svojmu vchodu a volalo na tetu. Na chodník sa zviezol 7 či 8 ročný chlapec. Hlava mu bezvládne odkvecla na modrý obrubník. Dolu znak ležal na ulici mladší chlapec. Mohol mať 4 alebo 5 rokov. K staršiemu chlapcovi sa rozbehla žena a kolísala ho v náručí. Mladší zostal sám a spod tela sa mu vynula široká stuha krvi.